habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington waa habeen arbaco ah bisha mayna waa 19 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baali iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin maxamed iimaan qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda cilmi baarista ee heritage oo soo saartay warbixin ay tala ku siinayso ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble
faalladan kooban waxaan usoo saarnay waxaan isnale waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqtigii uu furmayo shirka waxa ugu weynoon ogolleyna waxay ahayd inaan u iftiimino ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee soomaalida hawsha hortaalla inta ay la eg tahay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska
waxaa inoogu darnaa oo hadda aan walwal ka qabnay waxay ahayd caruurta kuwa collegeka dhigta iyo kuwa high schoolka dhigta ayaa inoogu darnaa iyo caruurta yaryar marka kuwa yaryaraa gurigaan ku haynay iyo kuwa high schoolka
waxaa kaloo nu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen 20 kalena ay ku dhaawacmeen iyo qarax maanta ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka israa'iiliyiinta iyo kooxda xamaas ee ku sugan marinka khaza ayaa weeraro cusubi ay dhex marayaan maanta oo arbaco ah xilli ay socdaan dadaallo dhowro oo dunidu ku doonayso in lagu gaaro heshiis xabajoojin ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay ku jirto dagaal isdifaacid ah iyo in kooxaha soo weeraraya ay ku ciqaabto tallaabadooda dagaalka netanyahu ayaa iska riixay dhaleeceynta loo jeedinaya ee ku aadan weerarada dhinaca cirka ah wuxuuna sheegay inuu ciidamadooda isku dayayaan inay ka fogaadaan waxyeelo rayidka ay u geystaan balse ayuu yidhi mar walba suuragal ma aha in la qaado weerar aysan shacabka waxyeelo ka soo gaaraynin madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa si adag uga jawaabay eedaha ama hadalka netanyahu isaga oo sheegay in israa'iil ay si kutalagal ah u qaadayso weeraro abaabulan oo argagixiso kuwaasi oo noqon kara dembi dagaal cabaas waxa uu sheegay in falastiiniyiinta ay ka daali doonin in ay sharciyada caalamiga iyo maxkamadda dembiyada dagaalka la tiigsadaan kooxaha falalkaasi geysanaya maraykanka ayaa sheegay toddobaadkan in ay waddamada dunida la wadaagi doonaan 20 million oo xabo oo tallaalka xanuunka covid-19 ah taasi oo ay soo raacdo si 60 million oo ay horey u ballan qaaday waxayse aanay weli ka jawaabin waddamada ay la wadaagi doonaan ama ay siin doonaan tallaalkaasi gail smith oo wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan xiriirinta jawaabaha caalamiga ee xanuunka covid-19 ayaa dhinac iska taagta arrintan maanta oo arbaco ah kadib markii su'aalo isxigxiga ay wariyaasha ku weydiiyeen shir jaraa'id oo qadka telefoonka lagu qabanayay markaasi ay wariyaasha weydiiyeen bal in ay ka jawaabto cidda ay la qaybsanayaan tallaalkaasi wariyaashaasi ayaa ka kala socday waddamada caribbean-ka india brazil africa bariga asia iyo midooda yurub waxaase ay smith sheegtay in maraykanku ay si dhow ula shaqaynayaan hay-ad ka shaqaynaysa tallaalka sida dunida loo gaarsiin lahaa si ay iyagu go'aan uga gaaraan meelaha aadka loogu baahan yahay iyo si markaasi siman in loogu qaybiyo waddamada u baahan waxa ay sheegtay in aanay weli go'aan qaadan ama aanay go'aan ka gaarin sidii loo qaybin lahaa tallaalka waxayse xustay in mar aan dheerayn ay wariyaasha la wadaagi doonaan sidoo kale waxa ay sheegtay in ay si dhow ula socdaan heerka tallaalka ee qaaradda afrika inuu yahay mid hooseeya khubarada caafimaadka ee qaramada midoobey ayaa qiyaas ahaan sheegay in 1.4 billion oo tallaal ah oo dunida laga bixiyey afrika ay ka soo gaartay oo keliya 24 million oo xabo waana wax ka yar 200 kiiba. Midowga Yurub ayaa maanta 4 ku dhawaaqeen wadamada xubnaha ka ah ururkaasi ay ogolaadaan in dadka dhameystay talaalka COVID-19 ee ka imanaya meelaha ka baxsan wadamada midowga Yurub ay soo galaan wadamadooda. Afayeenka midowga Yurub, Christina Wigan, ayaa wariyaasha ugu sheegtay magaalada Brussels in safiirada 27 wadan ee ku boobay midowga Yurub ay isku raaceen in la qafiifiyo xannibaadaha dhinaca socdaalka una ogolaadaan wadamada loo aqoonsan yahay in heerka xanuunka COVID-19 uu aad u hooseeyo amaba aanu ka jirin in markaasi laga qafiifiyo. Hadda 7 dal oo keliya ayaa loo aqoonsan yahay in xanuunka ay ka nabad qabaan amaba aad u yar yahay marka la eego heerka uu marayo iyo dadka uu ku dhacayaba. Midowga Yurub ayaa tallaabooyin adag soo rogay si loo xakameeyo xanuunka COVID-19, balse qaar ka mid ah safiirada wadamada Yurub ayaa qaba in qaar ka mid ah tallaabooyinkaasi ee ku aadan safarada aan muhiimka ahayn hadda la qafiifiyo maadaama dad badan ay qaateen talaalka xanuunka COVID-19. Ma jiro waqti loo qabtay ilaa iyo hadda in la furo xuduudaha midowga Yurub. Jimcaha ayaa se faahfaahin dheer laga soo saari doonaa qaabka loo qafiifinayo iyo wadamada laga qafiifinayo. Markab ay leeyihiin ciidamada badda ee India ayaa soo saaray meydadka 22 qof oo ku dhintay doon ku degtay xeebaha Mumbai gelinkii dambe ee Isniinta, sida uu sheegay afayeen u hadlay ciidamada badda ee India. Afayeenkan oo lagu magacaabo Mahul Karnik ayaa sheegay in ay weli baadi doonayaan 55 qof oo kale oo weli la la'yahay kadib markii ay duufaanta ku dhufatay xeebaha dalkaasi. Duufaantaasi waxay ahayd tii ugu adkayd ee soo marta wadankaasi muddo 20 sano ka badan, waxaana ay cagta marisay gobolka Gujarat, waxaana ay ku dishay dad ka badan 50 Gujarat iyo gobolka kale ee Maharashtra. Karnik ayaa sidoo kale sheegay in 184 qof sidoo kale la soo badbaadiyay iyadoo maraakiib iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca lagu soo qaaday. Dadkan la soo badbaadiyay ayaa laga soo qaaday meelo ay hirarka baddu gaarayaan ilaa iyo 7 mitir. Duufaanta India ku dhufatay ayaa waxay waxyeelo u geysatay 16,500 oo guri, waxaana ay korontadii ka jartay 400,000 oo qof xilli dalka India uu la daalaa dhacayo wareegii 2aad ee xanuunka COVID-19 oo fara ba'an ku haya. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 20 dadka badanna waa ay ku dhaawacmeen dagaal maleeshiyo. Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo dhinaca iyo maleeshiya beeleed weerar ku soo qaaday. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay dad markaasi dhowra qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Xaaladda magaalada ayaa caawa degan wariya VOA-da ee gobolka uga soo warramay Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Xaaladda magaalada Jowhar ayaa caawa degan kadib dagaal duleedka magaalada maanta ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan. Ugu yaraan 10 qof oo isugu jira ciidamada dowladda, dad shacab ah iyo maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ayaa lagu soo warramayaa in dagaalka lagu dilay, ilaa 20 qof oo badankood shacab ahna lagu dhaawacay, sida ay VOA u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Macawisley ayaa waxaa askarta ku dhimatay ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen bar kontrool oo ku taala galbeedka magaalada Jowhar si ay ula baxaan rag ka tirsan oo maamulka Hirshabeelle uu xiray. In ka badan 15 qof oo qaarkood qaba dhaawacyo culus ayaa la dhigay isbitaalka magaalada Jowhar, sida ay VOA u sheegeen howlwadeenada caafimaadka. Dad deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in labada dhinacba ay isu adeegsadeen hub culus. Dagaalka xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay xaafad lagu magacaabo Badda Cas oo u dhow suuqa xoolaha magaalada Jowhar. Dhinaca kale, 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa lagu dilay, 5 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax lagula beegsaday gaari ay la socdeen oo marayay deegaan lagu magacaabo Qoor Dheere oo ku yaala bariga magaalada Jowhar. Askarta qaraxa lagu dilay ayaa waxa ku jira taliyaha ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. maamulka Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada midna kama hadal dagaalka maanta ka dhacay magaalada Jowhar iyo qaraxa lala beegsaday ciidamada dawladda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
kani waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qaban qaabada shir wada tashi oo arrimaha doorashooyinka dalka kaasoo u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada. Waxana lagu balansan yahay in maalinta berita uu ka furmo magaalada Muqdisho. Hay'adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho ayaa talooyin u soo jeedisay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo hoggaanka shirkaasi iyo martiqaadkaba isagu iska leh. Maxamed Colaad Xasan ayaa talooyinkan wax ka weydiiyay Mursal Sanay oo ka tirsan hay'adda Heritage.
Waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA iyo dhageystayaashaba. Anaga horta faalladan kooban waxaan usoo saarnay, waxaan isna leh waqtigii loo baahnaa ayay timid oo ah waqti uu furmayo shirka. Waxa ugu weynun ogol lehna waxay ahayd inaan u iftiimino ra'iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaalida hawsha horta inta ay la egtahay iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado. Marka arrimaha ugu muhiimsan waxaan kusoo koobnay lix qodob oon isleenahay haddii lixdaas qodob la qaado miiska lasoo saaro ayuu ah kuu hor u jiray kuu hadda soo kordhayba in marka xal laga gaari karo iyo kuwii kale markaas loo arkay inay tahay muhiim.
Waa gartay bal lixdaa qodob haddaad si kooban u dul istaagto.
Lixda qodob horta qodobka koowaad waa gobolladii ka dhacday ciidankii qaranka Soomaaliya qaasatan u badnaa xoogga dalka magaalada Muqdisho ku dhex dagaalama iyagoo labada garab la kala safan in arrinkooda la xaliyo oo ciidan la rabaa inuu la dagaalamo shabaab dalkaana xasiliyo. Waxaa loo baahan yahay hoggaankiisa sare iyo hoggaanka dhexe iyo ciidankaba inay yihiin ciidan kala dambeyn leh oo hoggaan ay ku kalsoon yihiin ciidankada. Marka waxaa muuqata ciidanka ma aha kulligood laakiin inta badan si ciidankii hoggaankoodii taliyaasha sare ayaa waxa ay siyaasadeeyeen arrimihii amniga oo ahaa arrimo aan loo baahnaa inay filmardama siyaasadda ku milmin. Marka arrintaas waxay keeni kartaa in xitaa heshiis laga gaari waayo siyaasadda maadaama dadkii xamar ku dhex dagaalamay oo qaarkoodna lagu eedeynayo inay ay taageerayeen maxaldahayay go-aankii qaldanaa ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay ku kordhisteen waqtiga, qaarkoodna ay kasoo horjeedeen ula baxeen inay difaacayaan dastuurka iyo nidaamka dimuqraadiyadda dalka. Marka ciidankaas ma sii wada jiri karo shabaab lama dagaalami karo haddaanan dhexdooda aanan wanaag iyo laga dhex abuurin, waxaynu ku imaan kartaas ayaan yiri annaga in uu isbeddel u dhaco marka ay dhibkaas oo kaldhacan ama ciidan sida badan ciidanka dhexdiisa ka dhacan waxaa la suubiyaa isbeddel. Marka isbeddel la suubiyo waa soo jeedinay. Waxaan kaloo soo jeedinay in ra'iisul wasaaraha wuxuu magacaabay Oktoobar 2020 guddi farsamo ee doorasho kaas oo aan u aragnay inuu ahaa guddi ra'iisul wasaaraha ku fududaaday asagoo dalab markaas aan u arag dabitaanka madaxweynaha ku fulinayay. Marka waxaan isleenahay guddi dhexdhexaad ah oo doorashada dalka kala keena ra'iisul wasaaraha uu ka dhex heli kara Soomaalida waa yaqaanaa oo dadka dhan u siman oo la wada ogolyahay haddii uu magacaabana ra'iisul wasaaraha shaqadiisa waa u fududaanaysaa waxayna tusaale u noqonaysaa madaxda dowlad goboleed oo ayagana laga rabay inay guddiyo saas oo kale soo magacaabaan. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa maxaa lahaayey waa in dhaqso loo xaaliya caqabadaha hortaagan isdiidooyinka siyaasadda oo la isku diidan yahay oo ah arrimaha Soomaaliland. Marka arrin aada u fudud waayaan yiri waa gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkiisa Mahdi Guuleed iyo waa gudoomiye Cabdi Xaashid ayaa hadda hoggaanka ah labada koox ee Soomaaliland matasha. Marka inay isu yimaadaan oo ay soo wada labadooda wada hadashiyo ay wada magacaabaan guddigii doorashada qaban lahaa iyo in goobta lagu qaban lahaa ay noqoto meel ka fog siyaasiyiinta Soomaalida ay gacmagacmaysan karaan ama ay docdoolsan karaan xildhibaanada Soomaaliland oo mugweyn ku leh siyaasadda Soomaaliya. Qodobka afraad wuxuu ahaa in arintan gado arintan gado ra wasaaraha waxaan aaminsanahay inuu dhaxad ka yahay kana noqon doono in si ka duwan madaxweynaha oo arinkaasi dalgaar ka laha khaasatan oga sii daray aqabadii ka jiray oo inay qoto dheeraato sabab uu ahaa madaxweynaha marka adii ra wasaar loo madax banaayo oo arintaas gado waxaan aaminsanahay inuu isu dhaweyn karo oo dadka Jubaland khaasatan arinta gado heshiis laga gaari karo qodobka shanaadna wuxuu ahaa in maxal ahaay anaga waxaan aaminsanahay dadka la doortay ee Soomaalida ah hoggaankeeda oo ah baarlamaanka iyo madaxweynaha muddo xiloodkoodi 3 bil iyo 6 bil ka hor ay dhacday marka wada hadalladan haddana si daba dheeraada oo waqti sii qaata oo aanan la shaacin oo si tuugaaraysi dhumaaraysi ah in loo jiido la isku dayo inay cawaaqib kuma keeni karto marka waxaan talo u soo jeedinay horta shirka waa inuu qabsoomaa 20 bisha oo bari ah waana qubnaa haddii shirkaas uu qabsoomo hadduu alla idmo in marada la kasoo bixi doonaan iyo ra-iisul wasaaraha intaan meesha aanan ajendaha koowaad uu ka dhigo in la waqtiyeeyo in doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha muddo 9 ah ilaa 120 ah gudahood ay ku dhacdo waana la qaban karaa khibrada la leeyahay marka la fiiriyo doorashooyinkii la soo maray iyo ugu dambeyn waxaan talo u soo jeedinay Soomaalida haddaan nahay waxa waaye waxaa la yiri ma ogtahay qofka waxa uu ku jiro inuu inkiro waa adag tahay beesha caalamka kaalin muglax ayay ku lahayd siday u bilowdeen qulqulahan doorashooyinka July ilaa hadda marka se Soomaalida isjiddo ayada ayaa cadaadi saari jirtay oo cadaadi xoog la saari jirtay ugu dambeyn ilaa hekiya hadda ugu dambeeyey markii laga soo tago maxal ahaay quwadihiisi militariga ahaa ee Muqdisho ku hardamay ee sabab u noqday in dib loogu noqdo go-aankii doorashada ee lagu gaaray 17-kii September oo saldhig u ah meesha lagu duulayo election doorashada ayaa waxaa dhacday marka in deesha caalamkan ay xoog ku saareen dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkaba in ay dib ugu noqdaan wadahadalada doorashooyinka marka waxaan isleenahay beesha caalamka oo khaasatan midowga Afrika oo madaxweynaha Soomaaliya dalbaday in ay Soomaaliya ka caawinaan inay ka baxaan waqtigan cakiran weli waa loo baahanyahay isleenahay aadan oga xunnahay in maaragtay siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya aysan weli qaangaarin ama aysan xitaa noqon siyaasad wajiga wax keenta in dowladdii ay dalbato African Union ka dalbato midowga Afrika dalbato in lasoo dhexgalo haddana ninkii la soo magacaabay la yiraahdo kuma kalsoonin xogaa waxay keentay in Soomaaliya dib ilgaar lagu fiiriyo tilmaam qaldan ayayna ka bixinaysaa aragtida Soomaaliya gudaha ayaan ka hadacsanayn haddana dibaddii fool xumo ayaa usoo baxday markaan isleenahay qofkii ay soo magacaabo ama kii hore ha noqdo oo aanan isannahay inuu shaqadii sii wato ama mid cusub oo lagu heshiis lagu yahay la soo magacaabo aad ayuu Soomaaliya uga caawin doonaa inaan ka baxno caqabadan marka ergiga midowga Afrika ay soo magacaabaan beesha caalamka iyo masari karayaan niri wuxuuna horseedi karaa in Soomaalida uu isoo jijiido marka kasta ay arrinta dhiiqa gasho waana mudan tahay in ay goobjoog ka noqdaan beesha caalamka iyo masalaha intaas ayaan kusoo kobnay
kaas waxa uu ahaa mursal sane oo ka tirsan macahadka heritage waxa uu warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington munaasabad lagu xusaayo soddon guuradii kasoo wareegtay markii Soomaaliland ay iskeed ugu dhawaaqday madax bannaani 18-kii May sanadkii 1991-kii xafladan oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu kaga hadlay taariikhda Soomaaliland iyo in ay u adkaysan doonaan caqabadaha kaga horgudban helitaanka aqoonsi caalami ah wariyaha VOA-da Qadar Cakule ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa
buska sanad guurada markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday Soomaaliya ay ka godaynteeda ka 18-kii bishii May sanadkii 1991-kii ayaa munaasabad ballaadan loogu qabtay madaxtooyada Soomaaliland xalay taasoo ay ka qayb galeen diblomaasiyiin madaxweynaha Soomaaliland dadweyne tiro badan iyo bahda halabuurka iyo fanka iyo suugaanta madaxweyne Biixi ayaa hadal dheer oo halkaasi ka jeediyay kaga warramay taariikhda Soomaaliland isagoo ugu horeyna sawir ka bixiyay sida ay Soomaaliland ku aasaasatay marka la eego nabadaynta shirarkii beelaha Soomaaliland ay yeesheen ee gundhigoodu ahaa in wax la wada leeyahay la wada dhisto oo nabaddu ugu horeyso iyo wada noolaanshaha beelaha deriska iyo sidoo kale unkinidii iyo aasaaskii dowladnimo iyo marxaladihii ay soo martay madaxweyne Biixi ayaa carabka ku adkeeyey kaalmihii ay ka soo qaateen dhismaha dowladnimo madaxweyneyaashii kala horreeyey isagoo ka soo bilaabay madaxweynihii ugu horreeyey Cabdiraxmaan أحمد علي عبد الرحمن تور إلى يوسو غارسيي حلقة مانشا أي دولة نمدى الصومال لنشوكتو madaxweyne biixi ayaa carabka ku adkeeyay in Soomaaliland inkastoo aanay aqoonsi haysanin weli 3 sano kadib haddana inay u adkeysanayso inkasta iyo waqti kasta oo ku qaataba geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku tilmaamay arrinta Falastiin iyo Israa'iil ee qasa ka socota mid laga xumaado waxana madaxweyne Biixi uu tilmaamay in Soomaaliland ay xukuumad iyo shacab ahaan u duceynayaan
waxaan ku soo urudayaa arinta maanta ka taagan Falastiin Soomaaliland Falastiin waxa ku dhacaya aad iyo aad ay wax u tahay samarka iyadu maanta waa jirro heer qalbiga ah iyo heer duco iyo heer dadnimo iyo ku isfahanimo iyo ku aadna waa la taagan waa la garab taaganna waxaan u baaqnaa ugu sheegaynaa anagu rumayna caalamka shanta dowladda ka tariya caalamka ee leh diidwada qayaxan kuwa ugu tuwayna taageeraya waxa ku dhacaya duulka ku dhacaya shicibka iyo agoonta iyo maatada Falastiin war waxaan leenahay adduunku sidaa ahaan maaye waa waajib isaaran ee xalla badbaadiya maatada iyo Falastiin loo xoog sheeganaya caqli maaha labada dhinacba waxa joojiyey nin la qorabinayo iyo nin kiga dee lugta yar saa u qaadnaa frig makhneef kala gowraco lugu saa u qasiyaa war Falastiin waa ka dowracayo lug saare ma laba cid oo lagaa qaadu dhigan haddana booma arko dowlada awood ee dhibaato ay hal caalam arintan ku daa dheerayo xilkiisa buu ka saaray yahay taariikhdu ay ka aarmayso taahay mas'uuliyad arinta Falastiin waa qadiyad aad iyo aad u badan shicbaana waa la ka xulay waa la soo jeeyayna
Fadl Maxamed Akule VOA Hargeysa
habeen wanaagsan markala dhageystayaal ra'iisul wasaaraha Jordan Bashar al-Qazawini ayaa sheegay in laga yaabo in dalkiisa uu eryo safiirka Israa'iil kadib markii baarlamaanka uu soo saaray baaqaasi oo sabab looga dhigayo rabshadahaasi darsanaya ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin Boqor Cabdullaah labaad ayaa wadaa diblomaasiyad aad u xoogan si uu isugu dayo inuu joojiyo halista sii kordhaysa iyadoo ay jirto walaac ah in dadka wax indha-indheeyahay ay soo jeedinayaan in xiisadu ay keeni karto mowjad kale oo qaxooti reer Falastiin ah oo taga dalka Jordan wadahadalada uu la yeeshay dhigiisa Jordan ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Falastiiniinta labaduba si siman ay ugu qalmaan inay ku noolaadaan nabad iyo ammaan Del Kaflak ayaa warbixinta ka soo diray Amaan.
Jordan waxay sanadkii 1949kii heshiiska nabadeed la gashay Israa'iil, sanado badanna waxay sidoo kale ahayd madaxa ugu weyn ee taageera qadiyada Falastiin. Arada dadweynaha ee dalka, halkaas oo qaxootiga Falastiiniyiinta ah iyo faracooda ay ka badan yihiin in ka badan kala bar shacabkeeda ah 10 milyan ee qof ayaa hadda karkaraya. Mudaharaadii waaweyn oo carab wata ayaa halkan lagu dalbanayaa in la joojiyo qasabka looga rarayo qaxootiga reer Falastiin ee ku sugan magaalada Qudus iyo duqeymaha dhimashada badan dhaliyay ee Gaza. Bruce Riddell oo ah sarkaal sare oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sheegaya in Boqor Cabdullaah uu ku saxan yahay markii uu si isdaba joog ah uga digay la'aanta xal cadaalad ah ee dhibaatada Falastiin ay horseedi doonto qaraxa xaaladda gobolka.
Failure to address the root cause of the Israeli-Palestinian conflict.
Boqor Cabdullaah waxa uu muddo 20 sano ah sheegaya in ku guul daraysiga wax ka qabashada sababaha asalka u ah khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin iyo Israa'iil iyo Carabta goor dhow ama goor dambe ay ka dhalan doonto qaraxyo sidan soo aragnay. Mowqifka Jordan waxa uu had iyo jeer ahaa in bulshada adduunka gaar ahaan Mareykanka ay cadaadis saaraan Israa'iil si ay u abuurto dowlad Falastiiniyiin ah oo ay caasimadeedu tahay Bariga Quds si ay u matasho dhulka dadka reer Falastiin.
Saraakiisha Jordan waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan wax kasta oo rabshado ah oo ka dhaca Israa'iil iyo dhulka Falastiiniyiinta oo horseedi kara guuritaan kale oo Falastiiniyiintu ay u guuraan Jordan kadib heerarkii qaxootiga ee sanadihii 1948 iyo 1976, inkastoo oo Riidal uusan daruuri u arag waxa dhacaya. Waxa ka sii walwalka badan ayaa ah rabshadaha u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo Carabta Israa'iil.
Waxay sidoo kale ka baqayaan quuqulka qaxootiga ee ka imanaya Falastiin. Dhinaca kale, labadii intifaado ama kacdoonkii Falastiiniyiinta ee lagaga soo horjeeday qabsashadii Israa'iil ee daanta galbeed iyo Mareyka Gaza ee hore uga dhacay daanta galbeed sanadkii 1982 ma aanay soo saarin qulqulka qaxooti oo la taaban karo. Waa walaac laakiin lama huraan ma aha. Waxaa sida gaarka ah halista u leh xaaladan oo inta badan aan hore loo arag. Waa waxaan aragnaa feejignaan labada dhinac ah, laakiin gaar ahaan dhinaca Israa'iil oo weeraraya carabta Israa'iil. Heshiiska bulshada ee u dhexeeya Yuhuudda Israa'iil iyo carabta Israa'iil ayaa ah mid sii kala fogaanaya. Taasi waxay aad ugu liidataa ama ugu daran tahay mustaqbalka reer Israa'iil.
Social contract between Israeli Jews and Israeli Arabs is coming apart. That augurs very poorly for the future of Israel.
Saxafiga reer Falastiin ee Daud Katab oo wax ku qoray wargeyska Los Angeles Times ayaa ku buuriyay Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan Hamas inay wada hadlaan. Fikradda ah in laga hortago isku dhac ayaa noqday mid la fahmi karo iyadoo ay sababtuna tahay maqnaanshiyaha geeddi-socod wada xaajood dhab ah, ayuu yiri. Si tartiib tartiib ah, laakiin dhab ahaantii wax khilaaf ah oo adduunka ka jira laguma xallin karo qaab militari. Qaraar kasta waxa uu ku xiran yahay wada xaajoodka oo dabiiciyanna la macno ah inaad la hadasho cadowgaaga oo aadan la hadlin saaxiibada, ayuu yiri Katab. Iyadoo dadaalada diblomaasiyadeed ilaa iyo hadda aanay awoodin inay joojiyaan rabshadaha, ayaa sarkaalka ugu sarreeya militariga Mareykanka General Mark Milley waxa uu ka digay in rabshaduhu ay keeni karaan halis ah xasilooni darro ballaaran.
Aashe Ibraahin Aadan Aashucud ayaa noo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha V O eda Dale Kaflak uu nooga soo diray Cammaan. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaanu idin soo qabanaynaa.
ay kalgacal iskiisii u gaabiseen masiyo hawdra bano maluun ceeyeyba adun madan raaxa badan kumaashaan rabad maca
kani waa VOA Washington dhigaystayaal markana qaybii ka haray idaacaddeena ayaanu gudageli doonaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo waliba xubintii dooda gaaban marka hore soo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin dulmaro Israa'iiliyiinta iyo kooxda Hamas ee ku sugan marinka Qasa ayaa weeraro cusub ay dhaxmarayaan maanta oo arbaca xilli ay socdaan dadaal la doonayo in xabad joojin lagu dhaxdhigo kooxahaasi dagaalamaya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay ku jirto dagaal isdifaacid ah iyo in ay kooxaha weerarka geysanaya ay ciqaab adag mariso. Madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas ayaa si adag uga jawaabay hadalka Netanyahu isagoo sheegay in Israa'il ay si ku talagal ah u qaadayso weerar baabulan oo argagixiso kuwaasi oo noqon kara dambiyo dagaal. Mareykankuna waxa uu sheegay toddobaadkan inay wadamada dunida la wadaagi doonaan 20 milyan oo xabbo oo tallaalka xanuunka coronavirus ah taasi oo ay soo raacdo 60 milyan oo ay horay u ballan qaaday waxaase aysan wali ka jawaabin Mareykanku wadamada tallaalkaasi ay siin doonaan. Gayle Smith oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan xiriirinta jawaabaha caalamiga ee xanuunka COVID-19 ayaa dhinac ka istaagtay arrintan maanta oo arbaca kadib markii su'aalo isxigxiga ay wariyaashu ka weydiiyeen arrintan. Shirkan jaraa'id oo telefoonka ay uga qayb gashay su'aalaha waxay ka imanayeen wariyaal ka kala socda wadamada Caribbean-ka, India, Brazil, Africa, Bariga Asia iyo Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa maanta arbaca ku dhawaaqay wadamada xubnaha ka ah midowga si ay ogolaadaan in ay dadka dhameystay tallaalka xanuunka COVID-19 ee ka imanaya meelaha ka baxsan wadamada midowga Yurub ay soo galaan wadamadooda. Afhayeenka midowga Yurub Christina Wigan ayaa wariyaasha ugu sheegtay magaalada Brussels in safiirada 27 wadan oo midowga Yurub ku boohoobay ay isku raaceen in ay qafiifiyaan xannibaadyadii hore loo soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan وحسن كافي عبد الرحمن قوستي
مالين تبريتا او كوبيرغان لباتن كبشة مي ايا لغوة دا ان مغالة دا مغبشة او شر روغها اللييو اريما دورشو ينك دادبان او غفرمو مدحد دولد دا لحقية كوة مامول قبلات يدا وحانا كولان كمي oo si weyn looga dhursugayo markii ugu horeysay hoggaamin doona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Haddaba shirkan wuxuu uga bedelnaan karaa shirarkii ka horeeyay ee natiijo la'aanta ku soo dhamaaday. Sideese looga gudbi karaa caqabadihii horey u taagnaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Dhuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Dhuux.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan ku salaamayaa Xasan Kaafi. Shirkaasi wuxuu ku qabsoomi karaa Al-Muslimiina ala shuruudihim baa la yiri, macnaha wixii lagu heshiiyey oo ahaa 17 September agreement in sidoo ahaa loo fuliyo oo ay ku heshiiyeen dowladda xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka. Marka heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis bilateral agreement oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubnaha dowladda dhexe iyo dowladda federaalka marka wax loo baahay in la fuliyo marka shirkaas sidaas ayuu ku qabsan kara waxaan la rabaa in la fahmo hadda madaxweynuhu wuxuu ku rajeeyay doorashada ra'iisul wasaaraha ee amniga waxa muhiimka ah ma aha in ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo doorashada amniga laakiin waxa muhiimka waxay tahay in la fuliyo wixii lagu heshiiyay hadii uu ra'iisul wasaaruhu fulin waayo oo uu gaari waayo heshiis siyaasadeed oo ka duwankii madaxweynuhu fulin waayay heshiisku ma fulayo marka qodobadii markaasi la isku fahmi waayay ayaa la rabaa inuu fuliyo prime ministerku isagoo markaas qodobadaasina waxay ahaayeen gada in la hoos geeyo maamulka Jubaland xildhibaanada markaasi gobolada waqooyi in la hoos geeyo maxaa la yiraahdaa guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashim Adam oo hadda marka la fiiriyo awoodda markaasi waxa weeyaan Bawr Shirin Dhiilka uu taagan yahay ay u taagan yihiin midnimada markaasi qoqoyiga Soomaaliya asaguna uu yahay xidanta ugu sareysa iyo in la bedelo guddigii doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleedba in la bedelo marka ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa macnaa qof qof ku bedelma aha laakiin muhiimadu waxay tahay inuu fuliyo qodobadaas oo fuli waayay marka waxaa laga rabaa prime minister inuu noqdo prime minister should be honest broker laga rabaa inuu noqdo qof dhexdhexaad oo cadaalad inuu noqdo laga rabaa qodobadaasna sidoodii uu fuliyo marka sidaasna anagu markaas aan ka rajaynaynaa wuxuuna haystaa chance fiican opportunity noo kasta dadar wana istaalay fursad u haystaa deesha caalamka ogol maamul goboleedyada ogol waxa ogol markaas maxaa la yiraahdaa dawladda dhexe isaga wakiil kaga ah doorashadii oo madaxweynuhu ku wareejiyay bulshada rayidka cidiidani ma jirto marka waxaan rabaa inuu ka faa'iideysto fursadaas
haye abdullahi
bismillaahir rahmaanir rahiim marka war xasan adiga baaxda VOA da waan salaamiya salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan cusub hadda dib u soo cusboonaaday in loogu noqdo heshiiskii xalane dib loogu soo noqdo balanka xalane in dib loo soo nooleeyo prime ministerku mandate loo siiyay in uu meel mariyo labada dhinacna ay ku heshiiyeen mucaaradka iyo dawladdu international community inay backup siinayaan waxaan islaannahay runtii meeshan gabi ahaanba wax looga baahan yahay haba yaraatee ma jirto shuruud conditioniska jiray oo sidoo saaxiibtay u sheegay jiray gabi ahaanba waa inay banaanka ka ahaadaan waxaa soo dhan waa alif macalin jiray waxa kaliya oo lagu hadlaayo lagu wada hadlaayo ama lagu exercise garaynaayo ama lagu dhaqmaayo waa 17kii September ee 16kii February waxaan labadaas ahayn oo lagu wada kala maray cid aan la cid keentay shuruud cusub oo dib u soo cusboonaysiiso xaalad kale la kulmaysa waxaan noqonaysaa dad qof dad wada mar kale mar saddexaad inuu barnaamijka aan burburo ayadana marka ayada madaxa saaranaysa ama international community aan noqoto ama heer national Soomaali aan noqoto laakiin hadda heshiiskani ama wadahadalkani oo already guddiyadii ay soo bilowdeen oo dhawaan la rabo barnaamijka barnaamijka inuu hawshiisa si toos u gudo galo aan rajaynayna inuu ku guuleysto waan rajaynayna bidinlaahi ilkiim inay barnaamijkan uu miro dhalo inta u dhaxeysa 17kii September iyo 16kii February waxaan labada ahayn cidii meesha keento waa cid fashilinaysa mar kale barnaamijka hadda socda guddi doorasho la soo sameeyey guddiga doorasho heer gobol iyo heer federaal isku dhacay isku dhafay tababarna la siiyey guddi farsamo madax banaan ayaa loo xilsaaray khilaafkii jiray si loo soo xaliyo 16kii February waxay heshiisku gaareen guddiga maamul goboleedyada iyo guddigii dowlad federaalka socday heshiis bay gaareen heshiiskaasna wuxuu ahaa in conditioniska yarka meesha ka jira la saxo qaabkood wax badanna may ahayn in fact waa isku afgartay anyway cid maskaxa maanka ku hayso ma jirto inay shuruud kale ay iman karta gabi ahaanba waa ka mamnuuc hadday shuruud kale soo gasho meesha waa fashilma wey macnaheed shirki
cali nuux waad maqlaysaa cabdullaahi waxa uu qabaa in lagu dul shaqeeyo heshiiskii 17kii September ee sanadkii tegey iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin adiga sidee u aragtaa arrintaasi
marka saaxiibkay wuxuu leeyahay shuruudi ma iman karto horta shuruudaha ma aragtay maxaa la yiraahdaa way iimaanayaan waxay u iimaanayaan heshiis baa la rabaa lafteennuna hadda ma rabno inaan hadda ka hor dhacno annagu hadda guddiga farsamada ma ahayn goobta shirkana ma joogno waxa guddiga farsamada loo sameeyey oo marka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada loo keenay shuruudahaas in laga wada hadlo ajendaha shirka iyo farsamada ku qabsoomi lahaa iyo wixii la isleeyahay cabistaa kala sooyey oo shirka ka hor imaanaya inay furfuraan marka rag meel isku yimid ee waa wada hadlaya shuruudana way iimaanayaan marka lama oran karo marka shuruudana iimaan gar shuruud way iimaanayaan shuruudahan waxa ugu horeeyay waxa lagu heshiiyay in la fuliyo kuwa dhiman la fuliyo kuwa dhiman waxa ka mid ah baawarka madaxweynaha macna waxa loo baahan yahay madaxweynuhu warqad qoro oo ku wareejinayo awoodihiisa inta badan raysal wasaaraha si ay doorashadu u dhacdo amniga iyo hadda wuxuu wareejiyay iyo doorashada laakiin awoodo badan buu madaxweynuhu leeyahay oo hadda u qarsoon marka waxaan rabaa ma ogtahay midiyahan aan qaran aan qarsan xoolahan qalan wax la yiraahdo ma jiraan in madaxweynuhu awoodiisa inta ugu badan ku wareejiyo prime ministerka prime ministerkuna uu fuliyo awood madax bannaan yeesho hasan sheekh isoo todobre ka dhiman tahay mandate-kiisi madaxweynenimo ayuu qoray warqad uu ku joojinayo inaanu waxna magacaabaynin waxna xil ka qaadaynin awoodiisa sidaa ugu wareejiyey doorashadii inay sidaas ku dhacday madaxweynaha waxaan maraynaa adeerdan 8 February ayaa uu dhamaaday legitimate-kiisi macnaha mandate-kiisi saxda ahaa ee sharciga ahaa maantana waxaan maraynaa maxaa la yiraahdaa 18kii May ayaan maraynaa wuxuu ku sii dhow yahay 3 bilood oo dhowba fadhiya marka waa laga rabaa warqadaas inuu wareejiyo waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo saaxiibkay uu ka hadlay 16kii February heshiiskii ka dhacay Baydhabo heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis todobaad lama fahmin aniga hadda shakhsiyan cali ahaan maba aan fahmin cid faahfaahisa oo fahamsana maana arag heshiiskaasi wuu duuduubnaa meesha la isugu geeyey ee wasiirada ku jiray dowladda marka waxa weeyaan wax duuduuban baa la keenay marka wax duuduubana hadee calool waxay ku bohrata dowladda weeyaanle annaga war duuduubnaa bana diliiba annaga waxaan u baahanahay wax furfuran oo marka si transparency ah aan siiyo cabdullaahi
saaxiibtii waa mahadsan yahay waa aragtidiisa laakiin xaqiiqda sidaan aanu isleeyahay aragtideeda waxaan labada qodob ahayn 17kii September ilaa 18kii February waxaan ahayn oo lagu wada hadli karo ma jiraan shuruud iman kartana ma jirto bataatanba waxa maamul ah oo Prime Ministerku wuxuu awood u leeyahay xafiiskiisu inuu waxyaabo qaab farsamo maamul ah inuu wax ka bedelo waxna ku kordhiyo wax problem ma laataas ma aydoon tahay noqot laakiin admis intay soo fariisato marka ku soo qorato in shuruudahan hal meel mariyo hadii aan shuruudahan la meel marinna shirkana kama qayb galayna admis la soo fariisan doonto ma jirto mamnuuc waa prohibit wala mamnuuc waa laga heshiiyay cid alle cid kalmadaas la timaado ayda u ciqaamaysa ciqaab bay la kulmi ko labo prime ministerka waxa mandate loo siiyay in uu fuliyo 17kii September iyo 16kii February waxaan intaa ka maadlay mandate-kaas waxa siiyay madaxweynaha siiyay oo u siiyay abniga iyo doorashada labadaba inuu isaga faraha si toos ah uu gacanta si toos ugu hayo international community way soo dhaweeyeen fikirkaas way ku backup gareynayaan maanta ma taagno shuruud ma taagno absolutely maanta cidda keento shuruud waa fashion meeshuu saaxiibkay leeyahay 16kii bishii February heshiiskii kasoo baxay lama fahamsanayn waa heshiis dadan oo aan faahfaahsanayn halkaasuu yiri kelmaddaasuu yiri waxaan islay saaxiibkay meeshaas wuxuu u baahan yahay kornoqosho sayniyan inuu dib u fahmo dadku way fahamsan yihiin clear bay ahayd maxaa yeelay maamul goboleedyada waxay soo direen xubnahooda bay soo dirsadeen dowladda federaalkana way ku dartay meel baa laisugu geeyey mudday fadhiyeen go-aan midaysa bay kasoo saareen wax alla wixii go-aan midaysan ahaa oo laga soo saareen waa wax qoraal galay documentyada xafiisyada dowladda meel walba meel walba yaallaan wax qarsoon ma aha koox qoraal ah oral ma ahayne qoraal buu ahaa qoraalkii meel walba yaala wixii lagu wada hadlay oo lagu heshiiyey taas ayadaa marka dood kama taagnaanayso waa inagu dul shaqeeya simple waa lagu dul shaqeynayaa ayadaan ahad last mataqaana decisionki la gaaray ayadaa noqonaysa 17 baa reference garaynaya 17ka ayaa mataqaana base ah 16kan waa lagu ku shaqeynayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Dhuux
si xalku wuxuu yahay macnaha shirkan oo hadda 20ka May dhacaya ayay horta 100kiiba 80 ku xiran tahay rajada inta sida Soomaaliya ay noqonayso shirkaas annaga waxaan rajaynaynaa prime ministerku maadaama hadda doorashada lagu wareejiyay amniga doorashadana uu asagu u maamulayo waxaan rabnaa markaas waxa weeyaan in prime ministerku uu noqdo honesty markaas waxa weeyaan broker uu noqdo oo dhexdhexaad ka noqdo arintaas awoodiisa fulineed isticmaalo siyaasadii uu madaxweynuhu fulin waayay heshiis siyaasadeed buu fulin inuu fuliyo laga rabaynaa marka waxa loo baahan yahay in shaqadiisa uu madax banaanaa oo na garto inuu yahay maanta qofka tijaabada ku dhacaysa waa asaga
haye cabdullaahi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka wuxuu yahay shirka dhici doona bisha May 20keeda ee prime ministerku eelaamiyay oo mandate loo siiyay inuu shirkaas qabsoomo inuu dhaco shirkaas waa xalka koobaad koow isu imaasho dhab ah oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay isu yimaadaan oo aan wax condition wadanin shuruud la-aan ah inuu laisla hor yimaado shirkaas uu dhaco lagu dul shaqeeyo 17-kii September wixii lagu heshiiyey iyo 16-kii February wixii lagu heshiiyey labadaas in lagu dul shaqeeyo shirkan aan loo kala maqnaanin si buuxda laisugu yimaado.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Nuux Maxamuud Maxamed iyo Cabdulaahi Maxamed Aadan oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeey.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xasan kaafi qoystay iyo xubintii dooda gaaban haddii aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska. dhowaan ayay dowladda Mareykanka u ogolaatay in caruurta ay da'doodu tahay 20 jirka iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan tallaalka COVID-19. waalidiinta qaar ee degan dalka Mareykanka ayaa qaar waxa ay u riyaaqeen tallaabadan, halka kuwo kalena ay shaki ka muujiyeen inay caruurtooda siiyaan tallaalka COVID-19. barnaamijka qoyska ayaan hadaba ku soo qaadanaynaa kala aragti duwanaanshiyaha qoysaska Soomaalida ee tallaalka COVID-19 iyo haddii ay jirto sabab looga baqo qaadashadiisa. Hoya Sayid Salaad waxa ay ku nooshahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa iyadoo ka jawaabaysa inay caruurteedu qaateen talaalka COVID-19 iyo in kale ay ku jawaabtay
talaalka COVID-19 maaragtay anigu weli mana qaadanin, mana rabo inaan qaato ilaa iyo lay dhaho waa qasab, ma shaqayn kartid ama waddanka kama bixi kartid inaad qaadatid ma ahane, in la taas lay dhaho ma ahane. ma jecli inaan qaato sababtoo ah waan ka cabsanayaa. oo maaragtay waayadii la yiri 3 talaala markii ugu horreysa soo baxeen, 2 maaragtay weli dhib laguma arkin, xabad baa xoogaa dhib lagu arkay waana la joojiyey. marka ani maskaxdayda mararka qaarkood waxaan dhahaa ha ka waran haddii labada kalena 2 sano kabacdi ama 3 sano kabacdi la dhaho dhib bay keentay. marka ilmana way noo joogaan, haddii waxaa la yiri 12 jir iyo wixii ka weyn way qaadan karaan. marka anigiiyaaba qaadan, maxaa 12 jirkayga aan cirbad u irahdaa qaado ilaa lagu qasba aniga ra'yigayga ma qaadanayo, ilmo aan dhalana maba siinayo.
Cabdicasiis Salaad Samatar oo ah aabe degan gobolka Massachusetts magaaladiisa Boston ayaa hase ahaatee fursad weyn oo soo martay u arka in tallaal ay kaga badbaadi karaan xanuunka COVID-19 loo helay qoyskiisa.
arrinkan vaksiinka annagu horta dadkayga inteena waaweyn oo qoyskayga waa qaadanay, waxaana ugu darnaa oo hadda aan walwal ka qabnay waxay ahayd caruurta kuwa college-ka dhigta oo iyo kuwa high school-ka dhigta ayaa ina ugu darnaa, iyo caruurta yaryar. marka kuwa yaryaraa gurigan ku haynay iyo kuwa high school-ka, marka hadda high school-kii ciyaarka wixii 12 ka weyn waxay yidhaahdeen waxay qaadanayaan vaccination. arrin aad iyo aad aan ugu faraxnaba ahayd oo wanaagsan. yaryarkiina kuwa wixii 12 ka yarna guriga iska joogaano waxaanu nidhi bal inta xal lagu helayo iska joogaan. sanadka dambe oo iskuulka markuu bilaabanayo September ayagoo afka xiran ha iska aadaan, laakiin hadda gurigoodii ha iskaga sii dhammaystaan sanadkan. inay wax kala soo baxaan laga yaabo oo vaccine kale ay soo saaraan caruurta yaryara. marka hawshu adigu alxamdulilah si fiican baa maaragtay ayay vaccinekan u socotaa. walwalkii badnaana waa inaga haray oo aan qabnay. ciyaalku waxa weeye haddii ay marka dadkana waa dadka waaweyn, haddaysan vaccinate garaysnayn ay ciyaalkii ku daartaan, ciyaalkii gurigii bay keenayaan. marka haddii macalimiintiina ay vaccinekii qaateen, ilmihii yaryaraa dadkoodii guryaha joogana ay qaateen, xoogaa dhankaas waxaad u malaysaa dadka xoogaa in la kala badbaadayo. laakiin weli waxa weeye waxaan ku rajo weynahay inay kuwa yaryar oo ciyaalkana ay soo saaraan.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar waa dhaqtar ka howlgala rugta caafimaadka ee Hennepin County Medical Center ee ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu macalin ka yahay jaamacadda Minnesota qaybteeda caafimaadka. Waxa uu marka hore sawir guud naga siinaya xaaladda talaalkan hadda loo ogolaaday inay qaadan karaan caruurta 12 jirka ah iyo wixii ka weyn iyo faa'iidada uu leeyahay.
Caruurta degan dhulkan ee da'doodu ka yar tahay 12 waxa lagu qiyaasaa inayhiin 17 million 17 million inayhiin baa lagu qiyaasaa. Waxa ilaa maanta ilaa shalay la tallaalay dadka 12 ilaa 15 u dhexeeya waa ilaa 600,000 nus milyan ayay ka badan tahay dadka la tallaalay. Haddii lagu daro dadka 18 ee min 12 ilaa 18 3 million iyo bar ayaa ahayd ilaa hadda la tallaalay. Faa'iidada uu u leeyahay dadka waaweyn ayuubuu u leeyahay dadka yaryarna, laakiin sababta hadda loosoo tallaalayo yaryarta caruurta yaryar waxa weeyaan waxaynu ognahay inuu xanuunkani dhibaatada ugu weyn ku hayo dadka aada u waaweyn. Sababta awgeed ayaa waxaa muhiimadda ama priority-ga markii hore la saaray tallaalka iyo ilaalinta ama ka hortaga waxyaabaha lagaga hortagayo dadka aadka u waaweyn ee dadka degan meelaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Xanuunkani markuu bilowday dadka badankiisa u dhimanaya waxay ahaayeen dadka waaweyn ka weyn. Hadda maanta markaad eegto cusbitaalka anigu aan ka shaqeeyo tusaale ahaan, dadka xanuunka u jiifa ma aha dadkii aadka u waaweynaa ee bishan bisheedii sanadkii hore u dhimanaya, waa dadkii da'da yaraa. Ilaa maalintii xanuunkan ay bilaabmayba qorshuhu uu ahaa in la tallaalo qof kasta, laakiin laba shay baa socday: in laga fuuriyeelo dadka waaweyn iyo in lagu sameeyo baaris dheeraada sida caruurta uu saameynayo. Oo baaristii hore waxaa lagu ekeeyo keliya dadka ka waaweyn 16 qadaam u ahaa talaal cusub.
Faa'iidada uu talaalka COVID-19 u leeyahay caruurta 12 ka weyn ayuu Dr. Madar mid mid noogu sheegayaa.
Faa'iidada uu leeyahay waxa weeyaan: waa ta koowaade, 14% dadka xanuunku ku dhacay waa dadka da'doodu ka yar tahay 16 marka xanuunka uu ku dhacay caruurtii. Ilaa dad 4,000 ku dhow ayaa waxa ku dhacay xanuun khatar ah oo maqaan system inflammatory syndrome laga caruurta ku dhaco badankoodu ku dhintaan oo organo badan wax noqda. Marka xanuunkan uu ku dhacay caruurta, intaa ka sakow caruurtii iskuulkoodii bay dhibaato ku tagay oo iskuulladii ma aadayaan oo lama tegay iskuulladii oo waatan lahaa guriga ha laga dhigto. Waxbarashadoodii aad bay u dhaawacantay. Waxa dhaawacantay in social life-koodii ama noloshoodii kale caruurtu ilaa iskuul uun maahayn ay bannaanka u baxaan oo wax bartaan oo nolosha kale ay ka mid noqdaan baa iyadana dib u dhacday. Waxa iyadana dhibaato ku hayatay caruurtii xanuunkii haddaanay tallaalleen way qaadayaan, haddii aanayba iyagii aada ugu jiranin waxay u geynayaan waalidkood, ayeydii, awowgii, qofkii jiranaa bay u geynayaan. Marka sababaha badan awgood ayuu muhiim ugu yahay.
Talaalkani haddaba dhib ma u keenaya caruurta? Mase jirtaa sabab intay doontaba hala ekaatay ay waalidiintu uga baqaan in ay siiyaan caruurtooda? Dr. Madar mar kale:
dhibta uu ku keenayo kama duwanaa talaalka ay sida kale u qaataan ee tallaalada ay u qaataan xanuunada kale ee caruurta la tallaalo ee qaarkoodba lagu qasban yahay in la tallaalo si ay iskuulka u tagaan. Waad ogtahay wadamo badan oo reer galbeeda uu kan aan joognay uu ka mid yahay tallaale badan baa jira oo qasaba ardaydu inay qaataan intaan iskuulkaba bilaabin. Taa macnaheedu waxa weeyaan waxa la ilaalinayaa naftoodii iyo naftii dadka kale ee qaadsiinayaan. Tallaalkan keli ahaantiisa waxaan oran karaa waa tallaaladii loogu tijaabin badnaa. Waa tallaal ay qaateen 400 million oo qof ay qaateen. Marka markay tallaal qaateen iminka dadka Maraykanka ka weyn 18 waxa qaatay 60% tallaalka way qaateen. Waa intii badnay. Marka waxaa la hayaa macluumaad fara badan. Ma jiro baan oran karaa tallaal kale oo waqti intaa leeg dad intaa leeg la siiyey. Marka wax dhibaato ah oo tallaalkan uu ka yimi waa buu meelaha qaarkood ka dhibaato yaryahay tallaaladii hore. Marka tallaalkan anugu wax dhibaato ah oo haba yaraatee ay caruurta looga baqaa ma jirto oo aan ahayn in lagu diirsado. Awalyan aad bay ugu dhiiranayaan dadka dhulkan degan iyo imika watan hadda kuu sheegay oo deelaa waxa istallaalay 3 million iyo bar ayaa la tallaalay olreedi dadka ka yar 18. Waxaan aaminsanahay oo culimo badan inay la qabtaa in tallaalkan la sameeyey hadda gaar ahaan kan hadda caruurta loo ogolaaday ee kambaniga Pfizer la yiraah sameeyey iyo ka Moderna la yiraahdaba nidaam cusubbaa loo sameeyey oo messenger RNA la yiraahdo dadku waxay isku qaldaan RNA-da ay leeyihiin hindisayaasha ayuu tagayaa oo dadka wax dalmadooda iyo waxyaabo kale buu waxyeelayaa. Sida uu shaqeeyo waxay qofku marka lagu daro tallaalku DNA-da ma gaaro. DNA-du waxay ku taalaa nucleus-ka meesha bu'da la yiraahdo ee ku taalla unugga ama selka. Meel cytosolka la yiraahdo dhexda ayuu ku baaba'daa. Waana messenger RNA, ma aha DNA. Markaa ma gelayso tarankii iyo korriinkii iyo ilaa hadda wax kumaan kunka boqolaalka kun ee tallaal ee la qaatay wax uu meelaha gaaray ma jiraan. Anigu waxaan oran lahaa dad badan oo Soomaalida uu aan joogin dhulkan saykalbeedku fursadahan helin ayaa fara badan inta yaree fursada u heshay inay ka faa'iidaystaan ama hadal lahaa aad uga faa'iidaystaan oo dhibaato looga baqaa marka loo qaba yaraada.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska oo aan kusoo qaadanay kala aragti duwanaanshiyaha qoysaska Soomaalida ee tallaalka COVID-19 ee dhowaan loo ogolaaday in caruurta 12 jirka ah iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan iyo haddii ay jirto sabab looga baqo qaadashadiisa. Intaan marka la kulmayno waxaa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid caashi ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. markana dhinacii heesaha inagoo gabagabadii ku soo dhowaanayna aad ka macaanay fanaanada kaltuun bacdo. kamaan ee kaltuun bacda ayaan gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeenni caawa waxaad la socodsiinayay aniga waa Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Thank you.